Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 2 septembrie. Iată și titlurile zilei.
România se uită spre est. România are obligația și interesul să promoveze democrația spre est,
a declarat ministrul de externe Mircea Joana la întâlnirea anuală cu corpul diplomatic.
România, exportator de democrație spre est, Moldova, un avantpost al democratizării, întrebări la care răspunde analistul politic Vladimir Socor.
Cine este vinovat de actualele tensiuni cu Ucraina pe tema canalului Bistră? Guvernarea Constantinescu, afirmă premierul Adrian Năstase.
Indiferența actualului guvern PSD, replică fostul președinte Emil Constantinescu.
Veți mai putea asculta relatări și informații din actualitatea internațională și rubrica Acum 20 de ani, semnată de profesorul Alexandru Călinescu.
Pentru început, un scurt buletin de știri. Într-un comunicat remis agențiilor de presă, Acțiunea Populară a confirmat începerea negocierilor de fuzionare cu PNCCD, inaugurate miercuri. O a doua întâlnire a reprezentanților celor două formațiuni politice va avea loc vineri. Potrivit comunicatului, partidele intenționează să creeze, cităm, o forță politică populară democrat-creștină, ca nucleu în jurul căreia să se structureze un pol politic modern și orientat spre viitorul european al României, capabil să învingă oligarhia economico-politică pe cale să-și instaureze dominația asupra țării, am încheiat citatul. După intervențiile primului ministru Adrian Năstase și ale șefului diplomației române Mircea Joană pe tema disputei legate de construcția canalului navigabil Bistroe pe Dunăre de către Ucraina, președintele Ion Iliescu a deplâns astăzi lipsa de cooperare a autorităților ucrainiene. O asemenea lucrare nu se poate face fără să ai acordul partenerului, a spus el, invocând ceea ce a numit consecințele hidraulice asupra mediului acvatic, mediului vegetal și lipsa consultărilor cu România. Starea de criză din Republica Rusă, Oseția de Sud, de Nord, unde un grup de oameni înarmați a luat ostate și circa 350 de persoane, între care numeroși copii, ocupând cu o zi în urmă o școală din localitatea Beslan, continuă. Ultima relatare afirmă că în urma negocierilor atacatorii ar fi consimțit să elibereze 26 de femei și copii. Mai mult despre evenimentele în curs în pagina internațională a programului nostru. Canalul arab de televiziune Al Jazeera a transmis imagini video ale uciderii a trei ostateși turci luați captivi de membrii grupului terorist Tawhid în Jihad, considerat a fi condus de un militant radical în relație cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Concomitent, postul de televiziune a relatat că ar fi primit o declarație din partea grupului care și-a asumat responsabilitatea. Ceva mai devreme, poliția irachiană a anunțat că a descoperit corpurile celor trei bărbați în apropierea localității Samara. Criza continuă și în cazul ostatecilor francezi, a ziariștilor Georges Malbruno și Christian Chenot de la Le Figaro și Radio France International, capturați la 20 august și despre a căror soartă nu se cunosc detalii după expirarea ultimatumului dat de răpitor. O delegație a profesorilor de religie musulmane din Franța s-a întâlnit la Bagdad cu reprezentanța ai Consiliului Sunit, similar din Irak, care a mediat în alte cazuri de luări de ostateci. Ministrul de Externe al Franței, Michel Barnier, își continuă între timp turneul diplomatic în capitalele din regiune. Primul ministru al Ucrainei, Viktor Ianukovici, se deplasează astăzi în Irak pentru convorbirea felitoare la menținerea contingentului ucrainian în cadrul forțelor internaționale de stabilizare. Ucraina deține locul al patrulea printre țările care contribuie cu circa 1600 de militari. Menținerea trupelor în Irak a devenit în ultima vreme o temă a campaniei electorale în ajunul alegerilor prezidențiale. Atât Ianukovici, principalul candidat, cât și liderul opoziției, Viktor Iușcenko, pronunțându-se pentru retragerea trupelor ucrainiene. Retragerea ar putea avea loc la începutul anului viitor, după desfășurarea de alegeri în Irak, a spus azi Ianukovici. O declarație a companiei ruse de extracția petrolului Yukos afirmă că ar putea să fie silită să întrerupă producția de petrol, fiindcă un tribunal din Moscova a acceptat cererea procuraturii de confiscare a 2,6 miliarde de dolari din conturile bancare ale companiei. Decizia tribunalului, se spune în declarația de presă, paralizează capacitatea productivă a Yukosului.
Atenția diplomației române în aceste zile, când la București are loc reuniunea anuală a corpului diplomatic, se îndreaptă spre est, spre Europa de Est. Un interes conjunctural, pe de-o parte, ținând cont de criza din Republica Moldova, așa numită criză a școlilor transnistriene, cât și de tensiunile care au apărut în ultimile timp în relațiile cu Ucraina datorită canalului Bystroe. Este însă evident că este vorba și despre un interes de lungă durată, ținând cont de faptul că în acest moment România este granița de est a Alianței Nord-Atlantice și va fi în câțiva ani și frontiera Uniunii Europene cu aceeași Europa răsăritană. O poziție geostrategică ce trebuie exploatată este de părere ministrul de externe român Mircea Joană. Despre noile accente ale diplomației române, așa cum au reieșit din discursurile ținute cu ocazia reuniunii anuale a Corpului Diplomatic, relatează de la București Sabina Fati.
Șeful statului, primul ministru și ministrul de externe au păreri diferite, dar nu divergente despre intervenția ambasadorului rus la Kiev. Victor Cernomârdin, fost prim-ministru al Federației Ruse, susține proiectul ucrainean de construcție a canalului Bystroe în delta Dunării, în pofida criticilor formulate de Uniunea Europeană, Statele Unite și România. Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi că este firească solidaritatea Federației Ruse cu Ucraina, deși, notează șeful statului, cu sovieticii lucram mai bine înainte. Ion Iliescu spune însă că nimeni nu are dreptate când susține o încălcare de reguli. Șeful diplomației române a fost mult mai precis atunci când a comentat declarațiile oficialului rus, precizând că Bucureștiul a primit cu surprindere această declarație prin care Rusia susține Ucraina în construirea canalului Bystroe. Ministrul român de externe Mircea Joană observă în această susținere un, cităm, început de solidarizare a spațiului ex-sovietic, pe care România îl urmărește cu preocupare. Șeful diplomației de la București a acuzat lipsa de sensibilitate a Moscovei și Kievului în privința mediului, sublinind că, cităm din nou, România nu va înceta să lupte împotriva acestui proiect și că va încerca să oprească lucrările ucrainienilor folosindu-se de toate canalele diplomatice pe care le are la dispoziție. Premierul Adrian Năstase a reacționat cu prudență la declarațiile lui Cernomârdin, spunând că așteaptă o confirmare oficială de la Kremlin în privința canalului. Fostul președinte Emil Constantinescu afirmă însă că guvernul Năstase a întârziat timp de 3 ani aprobarea unui acord internațional de protejare a Deltei, dovedind incompetență și dezinteres în problema Bystroe. Canalul Bystroe, inaugurat acum o săptămână, permite Ucrainei să aibă acces la Marea Neagră pe Dunăre. Uniunea Europeană, România, Statele Unite consideră acest proiect periculos pentru natură. În acest litigiu, criticii aduc în discuție elemente ecologice, economice, dar și strategice. Kievul speră să câștige 50 de milioane de dolari anual din exploatarea canalului și argumentează că a respectat în construcție toate normele internaționale de mediu. În rezervația naturală Delta Dunării, înscrisă în 1991 în patrimoniul mondial al UNESCO, trăiesc 90 de specii de pești și 300 de specii de păsări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Socor, specialist în spațiul postsovietic, cum poate fi România exportatoare de democrație spre Moldova, Ucraina și Georgia, așa cum declara ministrul de externe Joană, când relațiile cu Moldova și Ucraina, spre deosebire de Georgia, sunt în acest moment deosebit de încordate.
Punctul de vedere practic este o dilemă foarte reală. Sub raport teoretic, sub raport conceptual, declarația domnului ministru Joană mi se pare extraordinar de importantă. Mi se pare că inaugurează o nouă fază istorică în politica externă a României. Pe măsură ce s-au extins NATO și Uniunea Europeană, fiecare țară care a devenit membră acestei organizații a manifestat un interes deosebit de a extinde cele două organizații mai departe spre răsărit, pentru că niciunei țări nu-i convine să fie țară frontieră. Declarația e cu atât mai importantă cu cât momentul actual este unul de pauză, posibil de pauză pe termen mediu, nu scurt, în extinderea Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Atât NATO cât și Uniunea Europeană își calculează cu mare grijă pașii următori și nu par dispuși să mai accepte noi membri pe termen apropiat sau chiar mediu. Acest lucru complică situația României. La această situație răspunde domnul Joan.
Despre perspectivele relațiilor româno-ucrainiene, Vladimir Socor a apreciat că
problema canalului Bystroe nu ar trebui să devină un măr al discordiei între cele două țări. Să ne amintim faptul că toate țările din zonă, inclusiv România, inclusiv țările cu care România are relații foarte apropiate de prietenie, Georgia în primul rând, consideră Ucraina ca jucând un rol cheie în securitatea acestei zone. Ucraina este bariera indispensabilă între Rusia și restul Europei de răsărit. În cazul în care Ucraina își schimbă orientarea, se apropie de Rusia, întreaga balanță de putere în regiunea noastră va lua o turnură foarte negativă.
Cât privește relațiile cu Republica Moldova, cele relații speciale despre care vorbea președintele Ion Iliescu, analistul politic Vladimir Socor a declarat Europei Libere:
viitorul atât al Republicii Moldova cât și al României este un viitor în comunitatea europeană, în care fiecare dintre cele două țări va intra conform propriilor ei merite, pe baza propriei ei performanțe în materie de democrație și de reforme. Eu sunt conștient de faptul că în această perioadă electorală, atât din România cât și din Republica Moldova, este greu să te aștepți ca vreunul dintre cele două guverne să susțină semnarea unui tratat interstatal bilateral. Rămâne să sperăm că după campania electorală, cele două guverne vor putea să facă progrese în acest domeniu.
Analistul politic Vladimir Socor, interviul integral realizat de Alexandru Eftode, va fi transmis în cadrul emisiunii Ora Moldovei de la ora 21.
Ne întoarcem acum la disputa româno-ucraineană privind canalul Bistroe. Dispută instrumentalizată în ultimele zile în campanie electorală. Miercuri, premierul Adrian Năstase afirma, între altele, că rădăcinile acestei dispute se găsesc în graba cu care administrația Constantinescu ar fi semnat tratatul politic de bază cu Ucraina pe 2 iunie 1997, cu câteva luni înainte de reuniunea NATO la nivel înalt de la Madrid, la care România spera atunci să fie invitată să adere. În replică, istoricul Zoe Petre, consiliera pe probleme de politică externă a fostului președinte Emil Constantinescu, a declarat Europei Libere:
din păcate, domnul Năstase ne-a obișnuit în ultimii 4 ani, mai ales cu obiceiul pe care eu îl consider infantil, de a găsi totdeauna alți vinovați pentru ce se întâmplă decât propria domniei sale guvernare. Nu e adevărat, e un fals. Afirmația este complet neadevărată. Tratatul de bază între România și Ucraina a fost încheiat și ratificat în vara lui 1997 și cuprindea la articolul 16 prevedere exprese referitoare la protecția mediului. Având în vedere importanța zonei limitrofe a Deltei Dunării, Ministerul Mediului a încheiat un acord încă înainte de alegerile din 2000, domnul ministru Tomescu a încheiat un acord cu omologii săi din Republica Moldova și din Ucraina pentru protejarea zonelor de interes comun, Delta Dunării și zona inundabilă a Prutului de Jos. Din păcate, acest acord, care a fost încheiat la 5 iunie 2000, nu a fost asumat de guvernul Năstase decât la sfârșitul lui august 2003. E adevărat că nu știu când l-au asumat acest acord celelalte două țări, dar faptul că a trebuit atât amar de vreme pentru ca guvernul să hotărască să confirme un acord de protecție a mediului care era foarte important, dovedește că nu era o prioritate pentru domnul Năstase atunci. Acum a devenit din cauza presiunii opiniei publice, care e foarte mare și societatea civilă s-a mobilizat exemplar în apărarea biosferei, mult mai activ decât autoritățile biosferei însăși și decât guvernul României. Așa încât chiar nu avem aici niciun fel de reproș de primit, ci dimpotrivă.
A declarat doamna Zoe Petre, fosta consilieră a președintelui Emil Constantinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sindicatele din învățământ au avertizat că ar putea bloca începerea anului școlar în România în cazul în care nu vor obține majorarea salariilor și introducerea unor prevederi noi în legea salarizării cadrelor didactice. În aceste zile, guvernul și sindicatele negociază. Dar aceasta nu este singura problemă din învățământ. Cu o săptămână înainte de începerea anului școlar, atrage atenția profesorul Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, problemele nerezolvate ale învățământului românesc revin dramatic în actualitate. Prima este de ordin material. Lefuri mai mici decât în majoritatea sectoarelor bugetare și o infrastructură periclitată de vechime, de absența renovărilor și a modernizării. A doua problemă e legată de un viciu încă și mai profund, și anume de politizarea strategiilor în materie de școală. Nu vreau să se creadă că ignor gravitatea aspectelor materiale, financiare. Sunt de părere că greva anunțată de sindicate care poate afecta o chiar bloca debutul anului la primarie, gimnazii și licee, e motivată de această stare precară de lucru. Dar aș vrea să mă refer în minutele de care dispun la viciul politizării care, dacă nu greșesc, împiedică reforma de adâncime și întârzie alinierea școlii românești la standardele Uniunii Europene. Înțeleg prin politizare maniera de obicei demagogică a partidelor care dau miniștri și secretari de stat de a schimba câte ceva în procesul de învățământ aproape fără motiv și numai de dragul schimbării. Despre ce e vorba? Voi da câteva exemple. Cu 2 săptămâni înainte de începutul anului școlar, Ministerul Educației și Cercetării a venit cu o propunere de restructurare a semestrelor de studiu și a vacanțelor. Propunerea nu avea niciun temei serios, dar arăta, încă o dată, că Ministerul nu respectă inerția enormă a unui proces ce trebuie lăsat să funcționeze pe termen îndelungat și nu tulburat anual, ori chiar semestrial. De ani buni, în fiecare lună septembrie, ni se aduce o altă zi de început pentru școală și alte intervale pentru vacanțe. Primul ministru a părut el însuși șocat oarecum de propunerea doamnei Irinel Chiran, secretar de stat la preuniversitar, pe care ministrul Alexandru Atanasiu și-a însușit-o fără să clipească. Așa că premierul a cerut un raport sau, dacă ne exprimăm nediplomatic, a cerut ministerului să lase lucrurile cum erau. Ceea ce ministerul a și făcut, mai mult de nevoie decât de voie. Dacă n-am nici cea mai mică idee cu privire la rațiunea propunerii ministerului, bag de seamă că ea se înscrie în obișnuința lui de a schimba mereu când una, când alta. Trecerea la 9 și în perspectivă la 10 ani de școală obligatorie, la scurt timp după ce reforma Marga începea să-și dea roadele, a bulversat toată școala generală de la structură la programe și manuale. Înainte de a avea bani pentru a plăti manualele din cei 9 sau 10 ani obligatorii, până acum doar cele de până la clasa 9 cădeau în sarcina ministerului, ministerul a declarat în mod demagogic că intrăm în Uniunea Europeană cu o școală obligatorie mai lungă cu un an și apoi doi. Nu i-o ceruse nimeni. Fiecare țară din Uniunea Europeană are o durată proprie de școală obligatorie. Alt exemplu, manualele alternative. Nici nu s-a încheiat un ciclu de folosință și ministerul a restricționat numărul, a introdus o licitație care pune un accent mai mare pe preț decât pe calitatea fizică ori morală a manualelor. Altul, capacitatea, adică trecerea de la gimnaziu la liceu, abia introdusă, a fost de 2 ori în 2 ani dată peste cap, se numește acum test național, încât nimeni nu mai știe cum trebuie abordată, nici elevii, nici dascălii. Aceste prea dese schimbări sunt nefaste pentru un proces cum e cel de învățământ. Ele nu au alt rost decât de a arăta că echipa actuală la minister face altă politică decât predecesoara ei. Nu l-am auzit pe niciunul din miniștri succesivi lăudând măcar o parte din ce a făcut înaintașul său. Toți au vrut să-și lege numele de o schimbare care câteodată, rar, a fost normală, dar mult mai des anormal. Politizarea școlii, și nu mă refer și la aceea a conținuturilor, grevează învățământul și pe termen lung îl periclitează. Schimbarea schimbării, cea mai greșită politică pe care o puteau adopta când e vorba de școală, liderii ei din minister sau de la partidul de guvernământ. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Socialdemocrații ar putea pierde alegerile, dar opoziția ar putea fi și mai ineficientă la guvernare. România mai are mult de făcut pentru a rezolva problemele evocate de Comisia Europeană în raportul de țară din 2003. Acestea ar fi concluziile ultimei analize de țară redactată de Economist Intelligence Unit din cadrul grupului britanic The Economist. Radu Stănescu cu mai multe informații.
Alianța Dreptate și Adevăr ar putea înfrânge PSD-ul în alegerile parlamentare din noiembrie. În același timp, candidatul PSD-ului la președinția, Dian Năstase, ar putea fi învins în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, scrie Economist Intelligence Unit. În acest fel, alianța ar putea repeta experiența din 1996, când succesele opoziției din alegerile locale au precedat victoriile din alegerile parlamentare și prezidențiale din acel an. Toate acestea, dat fiind faptul că la ora actuală sondajele arată că nici Alianța DA, nici PSD nu vor putea reuși singure să formeze majoritatea guvernamentală, iar 30% din alegători sunt încă indeciși, în asemenea condiții rezultatul alegerilor, spune Economist Intelligence Unit, este greu de prevăzut. Analiștii de la Economist fac însă o predicție, anume că un guvern de coaliție condus de actuala opoziție ar putea fi mai puțin stabil și mai lipsit de experiență decât actuala administrație PSD. Economist mai remarcă faptul că, în ciuda semieșecului de la locale, guvernul PSD a perseverat în ce privește punerea în aplicare a programului său de reforme. Dar, remarcă aceiași analiști, principalul stimulent pentru reforme a venit din exterior. Din necesitatea asigurării ca economia românească să primească eticheta de economie de piață funcțională din partea Comisiei Europene în raportul anual ce va fi dat publicității în luna octombrie. Mai rămân multe de făcut, continuă Economist Intelligence Unit, spre exemplu, în ce privește acumularea arieratelor, lichidarea întreprinderilor nerentabile, restructurarea și privatizarea în domeniul energetic, minier și al transporturilor. Dar chiar și așa, spun analiștii, autoritățile au făcut, se pare, suficiente progrese pentru a primi mult doritul statut de economie de piață funcțională. Economist Intelligence Unit mai notează că recentele privatizări din domeniul energetic, Petrom, plus două sucursale electrică și două disticazuri, reprezintă, în opinia sa, un puternic angajament de reformă din partea guvernului. De asemenea, Fondul Monetar Internațional a anunțat recent că actualul acord preventiv stand-by cu România, auzi? Totuși, nu mai știu de unde am... De unde suna telefonul? Cred că o să iau din, mai din față.
Nu, reia de acolo de unde ai zis, Economist notează, nu știu ce.
Ești sigur că e de acolo?
Da, da, absolut sigur.
Ok.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 septembrie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Radu Chisăriță din Iași, strada Vasile Lupu, numărul 134. În iulie am efectuat o excursie organizată prin OJT Iași la mai multe obiective istorice din județele Suceava și Neamț. Totul a fost minunat. Călătoria, peisajul, monumentele istorice. Cu excepție, cazarea de la Hanul Agapia. Aici am fost obligați să dormim câte 3 persoane în camere, a căror capacitate era numai de 2, camere din care lipseau dulapurile, prosoapele și apa curentă. Gheorghe Boitoș din Sighișoara, strada George Coșbuc, numărul 39. În luna martie mi-am cumpărat un bilet cu tratament pentru Eforie Nord. La recepția hotelului Steaua de Mare din Eforie mi s-a spus că fusesem taxat cu 306 lei mai mult la cazare. Întors acasă, m-am prezentat la oficiul de turism, cerând să mi se restituie suma încasată în plus. Recunoscându-și greșeala, funcționarii respectivi mi-au spus că trebuie să aștept 2 luni până la primirea confirmării de la județ și de la Eforie. Suntem în septembrie, de 6 luni sunt purtat pe drumuri, în aceeași situație mai sunt 3 persoane pensionari ca și mine. Responsabilul magazinului din satul Soroteni, comuna Crușeț, județul Gorj, îți vinde un sac cu arpacaș doar dacă vrei să cumperi și o ladă cu macaroane. La Câmpia Turzii, Vasile Tiboc, muncitor, a cumpărat de la magazinul alimentar 5 sticle de jumătate de kilogram de alcool dublu rafinat. Pentru fiecare sticlă, el a fost obligat să cumpere și câte un pachet de praf de ouă în valoare de 15 lei, pachete cu termenul de garanție depășit de mai bine de un an. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cum v-am promis la începutul emisiunii, deschidem pagina de informații internaționale cu ultimile știri despre drama ostatecilor din Osetia de Nord, relatează Alexandru Eftode.
Din orașul Beslan, din Osetia de Nord, se relatează că au fost eliberați câțiva ostateci la școala asediată ieri de un grup de oameni înarmați. Agențiile de știri îl citează pe președintele Osetiei de Nord, Lev Dziugaev, cu declarația că au fost eliberate 3 femei. Unele relatări fac trimitere la martori oculari care spun că ar fi fost eliberați și câțiva copii dintre cei mai mici. Iată ce declara azi mama unuia din cei în jur de 130 de copii luați ostateci împreună cu aproximativ 225 de adulți. Cred că trebuie să fie luate niște măsuri. Imaginați-vă că un copil de 11 ani stă acolo flămând, băuse doar o cafea ieri dimineață și a plecat la școală îmbrăcat frumos, se pregătise bine de școală. Băiatul a intrat în școală, dar fiica mea nu, și asta numai pentru că întârziase puțin. Se relatează de la Beslan că toată noaptea s-au auzit împușcături sporadice și rafale scurte de mitralieră. Au existat informații și despre 2 explozii, nori de fum negru putând fi văzuți în această după-amiază deasupra școlii. Ministerul de Interne din Osetia de Nord a declarat că ar fi fost uciși 12 civili. Nu este clar însă cine sunt asediatorii și ce revendicări înaintează. Ministrul de Interne din Osetia de Nord, Kazbek Dzantyuyev, a declarat că autoritățile au încercat să negocieze cu asediatorii. Le-am făcut câteva propuneri. Aceasta s-a întâmplat înainte de ora 3 dimineață. Prima propunere a fost să schimbăm copiii captivi cu același număr de adulți, dar asediatorii au spus nu. Cu a doua propunere am mers și mai departe și le-am spus că le asigurăm un coridor de plecare ca să poată ieși de aici în siguranță și că le vom garanta securitatea dacă îi vor lăsa pe copiii și oamenii noștri în pace. Ei au respins și a doua propunere. Aceste negocieri vor continua. Discuțiile cu asediatorii sunt purtate de un binecunoscut medic pediatru, Leonid Roșal, care fusese implicat în negocieri și în timpul atacului de la un teatru din Moscova în anul 2002, atac organizat atunci de rebeli ceceni. Un reprezentant al liderului separatist cecen, Aslan Maschadov, a dezmințit într-o declarație pe internet implicarea rebelilor ceceni în asedierea școlii. Șeful secției din Osetia de Nord a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Valeri Andreev, declara însă la rândul său: n-aș dori să vorbesc acum la tema naționalității teroriștilor, pentru că pentru noi aceasta nu are nicio importanță. Președintele rus Vladimir Putin declara marți la Moscova după ce discutase criza ostatecilor cu regele iordanian Abdullah: ceea ce se întâmplă în Osetia de Nord este un lucru teribil. Este teribil pentru că există copii printre ostateci. Și mai este teribil pentru că această acțiune poate distruge și așa fragilul echilibru din relațiile interietnice și interreligioase din regiune. Putin a spus că forțele de securitate ruse vor lua doar măsurile care se impun.
Cum va arăta politica externă americană după alegerile din noiembrie? Desigur, depinde de cine va conduce administrația. Dar corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, este de părere că în acest moment Iranul oferă cel mai bun studiu de caz.
Și premisele, așa cum apar ele acum, nu sunt dintre cele mai favorabile. Situația tulbure din Irak nu oferă un punct de pornire de bun augur pentru contracararea ambițiilor nucleare ale vecinului Iran. Atât președintele Bush, cât și contracandidatul său democrat, senatorul John Kerry, susțin că doresc să folosească diplomația în manere diferite, însă pentru a împiedica un scenariu nedorit la Washington, un Iran înarmat nuclear, un stat islamic ostil în volatilul Orient Mijlociu.
De ce situația din Irak îngreunează eforturile administrației vizând contracararea ambițiilor nucleare ale regimului iranian?
Întreg contextul declanșării războiului din Irak diminuează capacitatea administrației Bush de a transmite un semnal de alarmă lumii cu privire la Iran. Asta din moment ce majoritatea informațiilor cu privire la presupusele arsenale de arme de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein s-au dovedit false. Și credibilitatea administrației americane mai poate fi redusă și dacă se dovedește că, într-adevăr, un salariat al Pentagonului a oferit informații secrete cu privire la Iran Israelului.
Dar, cel puțin pe plan declarativ, susține vreunul dintre candidați că doctrina atacului preventiv se va aplica în cazul Iranului?
Nu, nici Bush și nici Kerry nu se pronunță pentru opțiunea militară. Președintele Bush a spus chiar că aceasta este ultima și nu prima opțiune la dispoziția unui șef al executivului american. Dar, pe de altă parte, apreciază observatori politici, Iranul reprezintă un mult mai mare pericol pentru securitatea Statelor Unite decât a fost vreodată Saddam Hussein. La fel ca și în cazul Irakului, experți americani cred că Teheranul are armament chimic și biologic. În plus, programul nuclear iranian este mult mai avansat decât ceea ce se credea despre cel al Irakului. Oficialități de la Washington susțin că Teheranul ar putea produce uraniul necesar pentru fabricarea de armament nuclear într-un an și ar putea dispune de astfel de arme în 3 ani. Autoritățile iraniene susțin că programul lor nuclear este unul pașnic și care are drept scop producerea de electricitate. În plus, Statele Unite acuză Iranul că sprijină activ organizații teroriste și că ar oferi adăpost chiar unor elemente ale rețelei Al-Qaeda. Și chiar dacă Iranul este relativ mai democratic decât alte țări din regiune, Washingtonul continuă să critice încălcările drepturilor omului în acea țară.
Și cu relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, se încheie și emisiunea noastră. Ne cerem scuze, în primul rând, pentru mica defecțiune tehnică din mijlocul emisiunii. Prezentatorii Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora